Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi mergem într-o lume ireală, nu ireală, ci într-o lume virtuală. Mergem în lumea internetului, a comunicațiilor de date, a lucrurilor despre care probabil unii doar au auzit, dar alții sunt chiar în miezul lor, în inima lor. Avem invitat în studio un specialist în comunicații de date, domnul Cătălin Vasile, care lucrează chiar în inima acestor date și chiar în inima informaticii și a internetului, care este de fapt inima informaticii și a internetului.
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Dacă vorbim despre internet și despre inimă, aș spune că inima oricărui sistem de comunicație este informație însăși. Cine deține astăzi informația, deține atât inima, creierul și tot ce înseamnă organe vitale cu ghilimele de rigoare pentru a putea, spunem noi, supraviețui în lumea în care trăim.
Cine deține informația a deținut dintotdeauna puterea, de când lumea și pământul.
Absolut, mai mult în zilele noastre, când informația este atât de diversă și importantă, practic nu putem trăi fără să avem aceste informații, din ce în ce mai mult depindem de ceea ce aflăm că se întâmplă în fiecare zi, vă dați seama că se cheltuiesc o grămadă de bani, de resurse, oamenii își doresc lucrul acesta și de aceea se și dezvoltă atât de rapid.
Care este trendul? Încotro merge informația? Știu că începând de la stocarea informației până la prelucrare, încotro merg trendurile? Deja vorbim romgleză. Care este direcția de dezvoltare?
Direcția de dezvoltare este una foarte sus, aș spune eu. Mergem din ce în ce spre a stoca cât mai multe informații. Deja, cum să spun, ceea ce se vorbea acum câțiva ani despre medie de stocare deja sunt învechite.
Despre?
Medie de stocare. Sunt deja învechite, astfel încât întotdeauna cel ce se preocupă cu stocarea informației va avea zilnic aceeași problemă, lipsa de spațiu. Oricine se ocupă cu stocarea informației va avea întotdeauna această provocare. Istoric vorbind, și important să știe ascultătorii lucrul acesta, vreau să știm că în momentul când a apărut computerul, a ajutat foarte mult la stocarea informațiilor, atât informații personale, cât și informații non-personale. Putem vorbi de business, putem vorbi de informații sociale, guvernamentale, a fost un sprijin extrem. Dar și la momentul respectiv, dacă mi-aduc aminte, chiar în istoria calculatorului, la vremea respectivă aveam o cameră undeva, un spațiu închis în care era un calculator cât o cameră, așa de foarte multe circuite, role și se lucra dintr-o altă cameră pe niște monitoare și niște tastaturi și li se spuneau terminale la vremea respectivă.
Era centru teritorial de calcul în care toate fabricile mergeau cu informații, cartele.
Cam așa a fost și așa, structural vorbind, practic toată informația era centralizată, iar fiecare utilizator se ducea și lucra la calculatorul acesta central. Practic, totul era stocat într-o locație centrală. Această locație era o chestie fizică la care aveai acces în funcție de nevoile tale. După care, a doua etapă a dezvoltării computerelor a fost atunci când calculatorul a devenit personal. Asta ce însemna? Că acest sistem de stocare și de prelucrare, ai fi putut să-l iei la tine în birou sau la tine acasă. Practic, tu acasă aveai un mini calculator în care puteai să creezi, puteai să stochezi, aveai acces și asta a ajutat foarte, foarte mult pentru că ne-a dat nouă și celor care folosesc informația, cel puțin în mediile de business, vreau să spun posibilitatea de a fi mult mai eficienți, de a avea totul stocat și folosit la nevoie. După care a venit ideea, pornind de la nevoile noastre de a schimba informația și asta a fost o mare provocare, pentru că la vremea respectivă se putea folosi informația de la cineva la altcineva prin mutarea pe cartele, pe mutarea pe discuri magnetice, dacă vă aduceți aminte, apoi au apărut CD-urile și foarte târziu și DVD-urile, dar înainte de lucrul acesta a fost această nevoie de schimbare. Era destul de dificil. Și ce s-au gândit specialiștii la vremea respectivă? Să creeze un sistem astfel încât să interconecteze calculatoarele. A început întâi într-o universitate în care mai multe calculatoare au fost legate într-o rețea și apoi universitate cu altă universitate, o locație cu altă locație și încet, încet s-a format ceea ce numim noi astăzi internetul. asta a fost o explozie, aș putea spune, o explozie care, odată cu schimbarea costurilor, adică din ce în ce tehnologia a devenit mai accesibilă, softurile au devenit mai accesibile, apoi nevoile au venit din ce în ce mai mari, cu cât crește, eu întotdeauna am spus că există întotdeauna așa un deal, dacă se poate, între echipamentele hardware și cele software, cu cât crește puterea de calcul, atât crește și softul în cerințe și din cauza aceasta s-a extins foarte mult în mediul tineresc, ca zic, în mediul universitar, în mediul liceal și asta a dus dorința de a utiliza și acasă. Și vă dați seama, mi-aduc aminte la începutele internetului în România când ne conectam două apartamente, vecinul cu vecinul, trăgeam un cablu între noi și practic eu aveam acces la calculatorul prietenului meu, el la calculatorul meu și așa au început încet, încet să dezvolte rețele de bloc. Apoi providerii telecom au început să cumpere și să dezvolte și ei la rândul lor rețeaua și așa, de exemplu, dacă luăm România, așa s-a dezvoltat foarte mult internetul. Marele nostru avantaj este că, cel puțin în România sau și în Europa de Est, costurile au fost mai mici, la noi a fost o explozie mult mai mare decât în Europa de Vest sau chiar în America. Bun. Acum, care e tendința? Internetul, vreau să spun că pot să spun că a ajuns oarecum la o maturitate, cel puțin pentru asta ne putem felicita. În România avem un internet de mare viteză, adică suntem între primele locuri din lume, comparativ cu alte țări din Europa de Vest, dar încă n-a fost suficient. Interconectarea calculatoarelor în rețeaua internet încă n-a fost suficientă și atunci s-au gândit specialiștii ce să facă ca să fie și mai bine. Practic, informația să fie accesibilă și mai. Odată cu apariția terminalelor mobile, când zic terminale mobile, mă gândesc la tot ce înseamnă echipament care se poate folosi în mers. Fie că e telefon smart, fie că e telefon mobil, fie că este tabletă și tot ce mai înseamnă smartwatch-uri, orice echipament conectat la internet și cu dezvoltarea în paralel a rețelelor GSM de date, au zis specialiștii că ar fi bine dacă am putea crește capacitatea de stocare. Și atunci, toată această informație care se găsește bine în calculatorul meu sau al dumneavoastră sau al unor instituții să fie undeva stocate un nivel mai sus decât erau. Și atunci au zis că această tehnologie se numește cloud, adică undeva în aer, unde practic niște servere puse la oaltă și cu această ocazie astăzi am ajuns la acest nivel de dezvoltare în care toată informația, fie că este informație publică, fie că este informație privată a unor companii sau instituții de stat, este undeva în aer. Nimeni nu știe că poate să fie un server în România, copia lui poate să fie în Austria, o altă copie poate să fie în Statele Unite. Vă dați seama, practic tu te conectezi și îți iei informația de acolo. Care este principiul de funcționare? Și asta e foarte important să știți.
Și serverele se pun în diferite locații în caz de cutremur, de incendiu, de ceva, să fie salvată informația?
Absolut, absolut. Ele se replică în cazul în care fizic se întâmplă ceva, un cutremur, incendiu, informația din când în când ea se replică între aceste două locații, trei locații, cinci locații, nu contează. Cele mai bune exemple sunt YouTube-ul de la Google și Facebook-ul. Practic tu ești conectat, dar poți, să zicem, în aceea zi să fii conectat pe două entități diferite, deși ție pe ecran îți apare aceeași chestie. Deci nu știi întotdeauna unde te duce în funcție de încărcare, în funcție de viteza internetului, în funcție de tot felul de evenimente, de pene de curent. Ideea este că se dorește un serviciu să fie 24 din 24, 7 zile din 7. Principiul este următorul. În momentul în care se enablează dă drumul la acest serviciu de cloud, acest serviciu de disponibilitate oricând și oriunde, ăsta e principiul de bază, toate device-urile care folosesc aceste serviciu, deci îmi doresc să am acces la informația mea de oriunde, de pe ce orice dispozitiv, principiul de bază e următorul. În momentul când am pornit echipamentul, se consideră că el trebuie să se conecteze la ceva și acest ceva poate să fie acest server sau acest sistem. De exemplu, un telefon mobil smart, așa cum când l-am pornit pentru prima dată să încerce să se conecteze la rețea, așa și aceste servicii de cloud, aceste servicii de acces la date virtuale, încearcă să se conecteze, fie printr-un username și o parolă la o aplicație gen Facebook sau YouTube, sau printre alte aplicații private care tot folosesc. Și Care este ideea? Dacă ne comparăm cu evoluția internetului, cu evoluția stocării informației și șeruirea lui în mediu, este că practic istoria mă întoarce oarecum înapoi și în loc să am acel calculator imens unde fizic intram fiecare și ne făceam treaba, acum acest computer imens, aș putea spune, se află undeva în toată lumea. Și îmi iau datele atunci când am nevoie.
Deci era la centru de calcul un Felix sau un Coral, nu mai știu cum se numeau computerele respective, în fine, deci erau într-un loc fizic, apoi informația a fost diseminată în casele oamenilor și acum se aduce din nou într-un loc unde să fie controlabilă.
Bun, asta e o chestie lăudabilă. Din punct de vedere tehnic, să știți că orice lucru în tehnologie, și asta vă spun cu mâna pe inimă, are avantaje și dezavantaje. Acum, din punct de vedere al avantajelor noastre ca utilizatori, atât timp cât ne facem treaba, avem acces, comunicăm între noi, este excelent. Dar există și câteva riscuri și aș vrea să menționez câteva riscuri. Vă dau un exemplu. În momentul în care aveam calculatorul al meu acasă și nu este conectat la nimic, este al meu și numai eu am acces sau familia, totul rămâne la mine în calculator. Pot să folosesc servicii de e-mail, pot să folosesc și alte servicii, dar cel puțin cât de cât securizat mă poate ajuta. Acum eu știu și vă spun că în domeniul securității nu există securitate absolută. Oricine crede că are un sistem de securitate informatic extraordinar, poate să fie extraordinar azi, dar mâine cu siguranță va fi cineva mai deștept și va putea sparge.
Deci în domeniul securității în calculatoare nu există securitate absolută.
Vă spun
absolută.
Sigur, am dezvoltat, am creat lucrare, mi-am făcut un master pe securitatea informației și vă spun că prima mea frază când am făcut prezentarea și mi-am arătat soluția mea de securitate a fost că nu există securitate absolută. Deci nu există așa ceva, nu vă faceți gânduri. Chiar dacă unii vă spun că e cea mai bună, da, poate să fie astăzi sau mâine, dar cu siguranță există oameni capabili să îl spargă și apoi să creeze poate unele mai tare. Este o chestie care se dezvoltă continuu. Acum, dacă vorbim despre tehnologie și de ultima oră și această virtualizare, informația oriunde accesibilă din orice moment, de pe orice echipament, pe lângă beneficiile pe care le-am spus, vă spun și câteva lucruri mai puțin benefice. În primul rând este că altcineva are informații pe care o aveți și dumneavoastră. Gândiți-vă că vă puneți datele personale, CNP-ul, de exemplu, sau vă puneți datele de conectare, actele, pur și simplu, inclusiv comunicațiile private ale dumneavoastră cu familia. Trec pe niște servere, trec pe niște... Automat rămân. Transferul de fișiere mari, toți folosim transferul de fișiere, știți? Și atunci gândiți-vă că pentru o perioadă, cel puțin, nu știu cât de interesantă este comunicația dumneavoastră cu cineva, dar pentru anumite medii, poate să fie. Și atunci, nu au decât acum, există tool-uri de căutare, există tot felul de sisteme în care dacă cineva poate să caute într-un text foarte rapid, o poate face. Și dacă cumva sunteți, să zic, interesat pentru un anumit grup de oameni, să știți că se poate uita foarte ușor în ceea ce aveți dumneavoastră, pentru că informația atunci este și a dumneavoastră, dar aparține și celor care o stochează. 2. Nu mai vorbim și despre implicațiile guvernamentale. Vă dați seama, tot ce se întâmplă pe Facebook, și asta nu mai e deja o supoziție, tot ce se întâmplă pe Facebook, istoricul de navigare pe internet și toate cele, sunt accesibile atât de poliție, de orice organizație guvernamentală, pentru că așa cere legislația și pentru protecția noastră și pentru protecția securității naționale, guvernul poate face lucrul acesta. Bineînțeles că...
Dincolo de reclame, pentru că la un moment dat căutam o cazare pentru cineva și apoi cred că vreo 2-3 săptămâni, o lună, în continuu am primit și în căsuța de e-mail reclame de cazare.
Absolut. Google face lucrul acesta în momentul, și pe YouTube, să știți că în momentul vă uitați pe YouTube și primiți... El este un serviciu gratis, dar am mai spus și în altă ocazie, gratis pentru dumneavoastră, dar e plătit de altcineva. În momentul în care dumneavoastră folosiți acest serviciu gratis, atunci sunteți invadați cu reclame și tot felul de alte informații. Aveți grijă pe ce dați click când vă uitați, pentru că vă poate crea probleme. Nu toate reclamele sunt cu bune intenții. Vă pot instala tot felul de virus, caltroieni și malware în computerul dumneavoastră. Iar în momentul în care sunteți conștient și vă dați acordul, dacă vă citiți bine, în momentul în care vă faceți conturi, atât pe Google, ori pe Facebook, orice altă informație, există acolo un disclaimer, un termen și condiții în care scrie că ei pot accesa informația dumneavoastră. Deci sunteți de acord, mergeți mai departe. Eu am aplicații la care îmi dau acordul și sunt aplicații pe care nu le folosesc și pur și simplu mă fac ca și cum n-ar exista. Știți că un alt risc pe care îl putem avea este atacurile. Sunt oameni specialiști, acei numiți hacker, care unii din curiozitate, unii ca să se dea mari, unii chiar au un interes și vreau să spun că eu sunt păzit pentru chiar computerul de acasă. Eu ca specialist în securitate a fost atacat și practic mi-a fost encriptat tot hard discul și am pierdut o grămadă de informații din lucrul acesta, cunoscând, având toate update-urile la zi, antivirus cu licență, software cu licență, totul acasă a fost pur și simplu de neutilizat după ce calculatorul meu a fost atacat. Am aflat cu supoare că nu mai pot accesa poze de familie, nu mai pot accesa documente la care am lucrat ani de zile și vreau să spun că m-a durut foarte tare, mai ales că lucrez în domeniu. Am apelat la toate cunoștințele mele din IT, companii de securitate, am zis dacă găsesc, plătesc, numai să mi se rezolve. În momentul de față nu există o soluție pentru treaba aceasta și încă aștept. Cu siguranță, cum vă spuneam, va veni o soluție, dar puțin mai târziu.
Nu v-ați gândit să-l contactați pe hacker? Te plătesc numai să dai înapoi ce ai făcut.
Hackerul m-a contactat și mi-a cerut chiar o răscumpărare. Ideea este că din $500 în Bitcoin, în primele zile, după care a crescut răscumpărarea la $1,000, 1000 de Bitcoin, ca să zic așa, dar vreau să spun că din
pentru cei care nu știu, Bitcoinul este o monedă virtuală, exact. Dar care are corespondent în lumea reală?
Nu are, se pot cumpăra, sunt instituții care vând asemenea lucruri, are practic, totul se poate cumpăra, dar
Bitcoinul se poate transforma în aur?
Se poate transforma, da, se poate transforma. Și ceea ce vreau să spun este că din experiențele altora pățiți au dat banii și n-au primit codul de criptare și practic am renunțat. Încă mai aștept și aștept alți hackeri mai deștepți să poată să decripteze lucrul acesta. Nu știu dacă vom reuși, dar cel puțin pentru mine a fost o învățare de minte. Asta s-a întâmplat, să știți. Alte probleme pe care mai sunt este că există tendințe și acum dacă vreau să o duc în domeniul biblic, să zic așa, a ceea ce se întâmplă. Știu că sunt foarte multe discuții și despre teorii, despre conspirații mondiale, despre controlarea oamenilor de către sistemele acestea IT. Teoretic, să știți că infrastructura permite lucrul acesta. Astăzi, noi le spunem în tehnologia noastră aplicații civile. Deci astăzi, să știți că inclusiv orice informație o folosim pentru securitatea noastră fiecăruia, ba pentru aplicațiile noastre pur și simplu de zi cu zi, ne ajută. Dar gândiți-vă că aceleași lucruri, aceeași infrastructură, aceleași echipamente, în momentul în care te pot ajuta, la un moment dat te pot și influența. Și aș vrea să fac o diferență majoră între unde se găsește informația. Sistemul, să știți că merge din ce în ce mai mult pentru a prelua informația de la tine și a o stoca-o undeva central. Practic, gândiți-vă că eu, pe vremuri, vă dau pe mine exemplu, știam o grămadă de numere PDROS de telefon. Numere de telefon pe care le țineam minte, mai știu câteva. Acum, pentru orice, am o grămadă de locuri unde pot să le găsesc. Pur și simplu mă uit inclusiv pe telefon, am și eu stocat informația undeva în cloud, am totul la dispoziție. Numai, practic, creierul meu este puțin leneș în momentul de față pentru că totul găsesc. Nu mai e nevoie să țin trasee minte, nu mai e nevoie să citesc anumite documentații pentru că zic nu mai e nevoie. Unde găsesc? Asta ce face? Din punct de vedere, să știți, al dezvoltării mele ca om,
ne face deranjează. Puțin zombie.
Da, da, da. Deci zic pentru orice am nevoie, orice găsesc pe internet. Înainte îmi puneam creierul mult mai mult la lucru. Asta este un alt dezavantaj. Un alt lucru este ceea ce se întâmplă acum, să țineți minte, ne obișnuiește cu ceea ce se va întâmpla în viitor. Practic, gândiți-vă dacă cineva ar pune mâna pe acest control general al informației, să zicem că e vorba de Google sau de Facebook, gândiți-vă că cineva ar dori să ne transmită numai informații negative, să ne agaseze cu mesaje care, cum să spun, ne sperie. Să zicem că peste tot, pe toate canalele de internet, a zice că mâine va fi un cutremur sau va fi un nu știu ce dezastru natural. Toată lumea ar intra în panică. E foarte ușor să intri în panică. În momentul în care noi deja avem aceste exerciții a a relației, aș spune în engleză, slave master. Eu sunt cel cu telefonul meu mobil, se conectează la un server. Telefonul meu mobil, smartphone-ul meu este slave, serverul respectiv care este în cloud este masterul.
Deci telefonul adică meu sclav n-ar mai și fără. Stăpân.
Exact. Gândiți-vă că întotdeauna el trebuie să se updateze, să comunice cu master pentru a-și prelua informația. Dacă în momentul acum am iau informații despre vreme, informații pozitive, știri, tot ce am nevoie, comunicația cu prietenii, messenger-ul și toate cele, dacă cineva va avea acces și va putea manipula informația de la serverele centrale, vă dați seama, m-ar invada cu tot felul de informații rele și nu mai vă spun de controlul traselor. Acum GPS există peste absolut orice, inclusiv pe ceasuri și pe... Deci, vă dați seama că dacă eu știu unde mă duc și cei care folosesc serverul știu unde mă duc. Acum, cum e folosit? Dacă acum poate nu sunt interesant, poate nu interesează pe nimeni că activitatea mea nu suportă și nu necesită ceva care să fie interesant pentru anumite grupuri de interes. Dar, ia gândiți-vă că aș putea folosi această informație într-un med care ar putea face rău altcuiva. Deci, puteți să... Există și aplicații în care se urmăresc teroriști, se urmăresc tot felul de trafic, de arme, droguri și alte cele. Întotdeauna să știți că există o aplicație pozitivă. Dar gândiți-vă că aceeași aparatură poate controla, interveni în viața ta. E, aici este punctul unde care eu vă spun cum, din nou cu mâna pe inimă, în calitate de specialist, în momentul în care voi simți că lucrul acesta dăunează vieții mele, familiei și mai ales celul din jurul meu, voi face un pas înapoi. Practic, voi fi primul care voi anunța și practic voi renunța la aceste servicii. Practic, mă întorc undeva cu ani în urmă și renunț cât de cât la aceste servicii pentru că știu că pot dăuna și face foarte mult rău. Să știți că, apropo de teoriile care mai, le mai găsim pe internet, în care oamenii spun că se poate folosi, se poate folosi. Dacă se vrea, se poate folosi. Interesant este că noi să fim totdeauna pregătiți să filtrăm. Asta atât, creierul. Deși, să știți, creierul din ce în ce mai mult este mai puțin antrenat să facă lucrul acesta și asta se dorește. Creierul să uite să lucreze, creierul să fie cât întotdeauna să caute informația în stânga și dreapta, să nu poți să descurci de unul singur. Și să știți că mie mi se întâmplă, dacă uit portofelul acasă, nu mă duc să-l iau, dacă uit telefonul, mă duc să-l iau. Și asta da, este și, un semn rău.
Da, și este internetul lucrurilor, deci internetul în care
Internet
comunici
of Things, cum mi se spune, să știți că e o temă foarte discutabilă și la noi în compania la care lucrez. Mă sperie lucrul acesta. Gândiți-vă, când zici internetul lucrurilor, înseamnă internet pe orice. Orice se poate urmări. Orice. Când zic orice, gândiți-vă la orice.
De la fierul de călcat, de la frigider,
absolut,
de la...
Absolut. Informații. Despre orice. Despre mișcare, despre starea în care se află, despre tot ce se poate da despre un anumit. V-am spus, dacă cine... Și spațiile de stocare, spațiile de comunicare, vedeți că viteza... Eu nu pot ține pasul. Eu lucrez în domeniu, dar eu nu pot ține pasul cu tehnologia. În sensul că întotdeauna văd ceva nou, la câteva luni apare, se îmbunătățește. Gândiți-vă că asta este tendința și să fi, noi, în special creștinii, trebuie să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Pentru că dacă cumva cineva rău intenționat, și știu că sunt asemenea grupuri în lumea aceasta, dorește să pună mâna și să controleze, să știți că e simplu de controlat.
Aș vrea să continuăm să mai discutăm, poate data viitoare, tot în rubrica noastră, despre aceste lucruri, stimați ascultători, lucruri înalte, dar de data aceasta lucruri înalte din punct de vedere al tehnologiei, nu din punct de vedere a spiritualității sau a credinței creștine. A fost împreună cu noi domnul Cătălin Vasile, specialist în comunicații de date și internet. Vom continua data viitoare, mai am câteva întrebări despre chipul RFID, cum se numește?
RFID.
RFID, despre control, despre Big Brother, despre Google Glass să discutăm și mai multe chestii foarte, foarte noi și foarte interesante. Data viitoare, stimați ascultători, vom continua. Astăzi ne oprim aici, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!